množství z jiných akcí. Udělali jsme to proto tady, že chceme dnešní tiskovou konferenci navázat na setkání ministra zdravotnictví s takzvanou radou poskytovatelů, kde jsou vlastně zástupci jednotlivých segmentů zdravotní péče v České republice, kteří dnes seznámili pana ministra s tím, jak probíhá realizace zákona, čili vybírání regulačních poplatků. Já bych poprosil o úvodní slovo rovnou pana ministra Tomáše Julínka. Ještě předtím mám samozřejmě, bych mohl představit všechny hosty, ale já myslím, že je představím postupně, jak budou hovořit, protože je nás tu dneska hodně. Takže to uděláme takto netradičně a opravdu požádám o to první slovo pana ministra. Nevím, jestli má zapnutý ten mikrofon tam předtím. Ten čudlík dopředu se tam dává.
Tento mikrofon, ano.
Funguje.
Dobrý den, jednak vám chci vás přivítat v novém roce a popřát vám všeho dobrého, protože v tomto roce se ve zdravotnictví budou dít samé pozitivní změny, takže budeme určitě v dobrých vztazích, protože vám budeme postupně dávkovat, aby to na vás nebylo příliš. Tak, jak budou přicházet realizace nebo přípravy jednotlivých zákonů. Samozřejmě ten první krok, který je mediálně velmi frekventován, zvlášť po startu v prvním roce takovéhohle zavedení v České republice, ne úplně obvyklého v Evropě, zcela obvyklého, tak vyvolalo plno titulků a plno článků a i pro mě bylo důležité, abych dostal zpětnou vazbu. Ale reálnou zpětnou vazbu z terénu, to znamená pro mě nejlepším tělesem, které existuje v mých poradních sborech, tak je rada poskytovatelů a chtěl jsem prostě získat z terénu zprávy, jakkoliv samozřejmě dostáváme průběžně, tak jsem ji chtěl nějakým způsobem dostat reprezentativně od všech segmentů a chtěl jsem slyšet problémy. Některé problémy, o kterých jsme hovořili, známe a byly avizovány již při tvorbě zákona, že je možné řešit je až v novém zákoně. Některé jsou, nebo většina z nich mají praktický charakter, to znamená, bavili jsme se o některých aplikačních, eventuálně potížích, eventuálně z lepší informovanosti lékařů. Protože obecně lze říct, že pacienti jsou informováni lépe než někteří koncoví lékaři, a přichází do ordinací připravení někdy platit více než méně a celkový ten systém probíhá bez problému. Já chci připomenout a odkázat vás na zprávy z některých jiných zemí, ve kterých se zaváděly regulační poplatky, jako je například Maďarsko, ale i Německo, ale i jiné země. Jak toto zavedení se podařilo, nebo jak bylo provázeno některými problémy. Z tohohle hlediska a srovnání i z dnešního jednání můžu konstatovat, že ta základní příprava, kterou jsme věnovali změně zákona o veřejném zdravotním pojištění a zavedení poplatku a těch ostatních souvisejících věcí, jsou v podstatě bez větších problémů. Ale důležité pro vás bude, abyste se mohli ptát mých kolegů za ty jednotlivé segmenty. Na úvod bude ještě mít krátké expoze pan první náměstek. Nicméně předám slovo Tomášovi, protože ten to umí líp moderovat než já.
Děkuji, pane ministře. Takže je tu vlastně komplet vedení ministerstva. Paní náměstkyně Hellerová a náměstek Pavel Hromon budou pak připraveni případně reagovat, když bude třeba. Ale nyní bych opravdu poprosil prvního náměstka ministra, Marka Schneidera, aby vám promítl obrázky, když nevím za tím lesem kamer, jestli to všichni vidíte, tak jestli to ty kamery natočí a pak vám to můžeme třeba pustit ještě jednou, případně dát vytištěné. Není tam nic, co byste nevěděli, ale je to jistý pohled globální souhrnný. Prosím, pane náměstku.
Děkuji, dobré dopoledne, dámy a pánové. Já pouze velmi krátce, nicméně chtěl bych se zaměřit na jeden aspekt, který se v této chvíli často diskutuje a je třeba ho připomenout, a to je sociální dostupnost poplatku tak, jak byly nastaveny v České republice. To je významné téma a já bych chtěl detailně vás seznámit s tím, jak ten celý ucelený a promyšlený systém v zákoně je připraven. Tak pokud mi dovolíte rekapitulovat základní parametry naprosté sociální citlivosti a únosnosti systému poplatku, tak jak byl v České republice zaveden, tak je třeba vyjmenovat vše, co zákon nebo doprovodné zákony obsahuje. Ta první, nevím jestli nejdůležitější a významná událost, je výše poplatku jako takových. Prosím, věřte tomu, že vedení ministerstva věnovalo velmi významný čas diskuzi nad tím, jakou výši poplatku stanovit tak, aby nepředstavoval žádný sociální problém. Chcete-li důkaz toho, že v České republice skutečně jsou poplatky na velmi nízké úrovni, prosím, neporovnávejme se zeměmi, které jsou ekonomicky nad námi, ale porovnávejme se zeměmi opačnými. Maďarsko, Švédsko, které jehož poplatky jsou desetinásobné proti České republice, je to země s nejvyvinutějším sociálním systémem. Bulharsko, Estonsko jsou jasným důkazem toho, že Česká republika šla výrazně pod tyto země. Druhý významný aspekt, který je třeba stále opakovat, je poprvé po 15 letech zavedení sociální klauzule a sice 5000-ového limitu. To není fiktivní částka, to je skutečně částka, do které se počítají poplatky za návštěvu u lékaře, počítají se do toho poplatky za výdej receptu a počítají se u toho doplatky. U těch doplatků je třeba vysvětlit. Častá mýlka spočívá v tom, že do limitu se počítají poplatky za nejnižší cenu léku v lékové skupině. Není to pravda. Do limitu se počítají pouze nejnižší ceny léku téže účinné látky, neboli léku plně zaměnitelných. To je prostě vás třeba odlišovat, pokud máme dražší originál a levnější generikum, neboli přípravek se stejnou účinnou látkou, v Evropě plně zaměnitelný přípravek, tak pouze tyto dva se porovnávají, žádné jiné. Třetí atribut zákona je hmotná nouze, to znamená, zákon jasně v sociální oblast jasně definuje, kdo je osoba v hmotné nouzi, ocitne-li se někdo v hmotné nouzi, neboli pod životním existenčním minimem poplatky neplatí. Čtvrtý ucelený a promyšlený komplex sociálních opatření je vynětí z povinnosti platit poplatky. Platí tam veškerá prevence, diagnostika soudem, nařízená léčba soudem, dispenzarizace dětí v dětských domovech a infekční onemocnění. To je významný, promyšlený, ucelený komplex. Není možno vyloučit ze sociálních opatření i oprávnění lékárníka zaměnit občanovi nebo pacientovi přípravek se stejnou účinnou látkou, se stejnou formou podání za přípravek levnější, za přípravek s nižším nebo nulovým doplatkem. A v neposlední řadě, dámy a pánové, není možno pominout sociální a daňové opatření. Je třeba vědět, že tento systém je propojen se sociálními a daňovými opatřeními. To znamená, bavíme-li se o té oblasti nebo o té kategorii nejcitlivější, a sice rodin s dětmi, tak je třeba si uvědomit, že funguje institut porodného, rodičovského příspěvku a co je zásadně nové, je významně vyšší sleva na daní. Ta sleva na daní na každé dítě je 10 680 korun, což nelze překládat jinak než 10 680 korun čistého pro každé dítě. Já jsem si dovolil udělat jednu kalkulaci na téma, o kterém se hovoří nejčastěji. A sice zda rodiny s dětmi mají či nemají dostatek prostředků na hospitalizaci. Dovolte výpočet. Přepočtete-li rodičovský příspěvek na den a daňovou slevu na den, tak to minimum, co každá rodina na dítě dostává za den od státu, je 138 korun. Ne méně než 138 korun každá rodina od státu dostává na dítě a den. Prosím, položte to do konfrontace s těmi 60 korunami za případnou hospitalizaci novorozeně té miminka či jinak vážně nemocného dítěte. Já ten výpočet dávám schválně proto, abychom věděli, abychom opravdu byli schopni říct, že zákonodárce nebo ministerstvo myslelo na sociální aspekty a že problém není v tom, jestli ano nebo ne. Děkuji.
Děkuji pěkně. Chce pan ministr ještě dodat?
Já jenom dodám spíš technicky, že se do toho nepočítalo porodné, pokud vím, nebo je v tom započítáno porodné. Není započítáno porodné. A já jenom chci zdůraznit opravdu, že indicie, které jsme opakovaně dávali o spotřebě léčiv, o vyhozených léčivech a o návštěvách u lékaře, svědčí o to, že v českém zdravotnictví se plýtvá. A nepochybně tyhle drobné částky mají symbolizovat, že české zdravotnictví něco stojí. V mnoha diskuzích jsem zažil, že proti zdravotní službě se hodnotově staví zmrzlina, káva a jiné požitky. To svědčí o tom, že hodnotový žebříček, který je nastavený tím, že služba, že není uvědomění si, kolik ta služba stojí, že není uvědomění si, že nám strhávají z platu 13,5%, že v České republice vynaložíme 200 miliard na české zdravotnictví, má potom zcela jistě poplatek význam, který symbolizuje jakousi cenu. Můžeme polemizovat o to, jestli náhodou není nízký, protože i takovéhle názory jsme zachytili při debatách o poplatcích. Já chci zdůraznit, že jsme vážili především kumulaci poplatků, vys 5000 limit a chronické pacienty a že zároveň jsme respektovali, že český sociální systém neumí rychle pružně reagovat na zavedení eventuální spoluúčasti v českém zdravotnictví, proto jsme ji taky žádným razantním způsobem nezaváděli, ani nemůžeme připravovat. Teprve až sociální systém bude schopen krýt všechny sociálně slabé skupiny občanů, tak můžeme hovořit o tom, že zdravotní peníze na zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění budou využívány pouze na krytí zdravotnických služeb, léků a zdravotnických prostředků, tak, jak by tomu ze zákona mělo být. My všemi těmito opatření především bráníme tomu, aby chronicky nemocní z důvodu finanční nebyli odstaveni od služby, totiž aby se nesnížila dostupnost. My tvrdíme, že tímto chce naopak dostupnost některých služeb a znáte tu naše retoriku, znáte, která jich, že naopak zvyšujeme.
Děkuji za doplnění panu ministrovi. Prosím, aby materiály byly rozdány především novinářům, členové poradního sboru ministra, to všechno znají dobře. A to, co vám případně bude chybět, se ještě tiskne, takže všechno dostanete. A pojďme teďka na to, abych poprosil, kdo má potřebu, postupně vás takhle vyvolám z členů Rady poskytovatelů, aby se vyjádřil k poplatkům, k tomu, jak se je daří realizovat v praxi. A prosím jenom o stručnost, je vás hodně. Začneme dámo, paní ředitelka Kunová vede fakultní nemocnici v Plzni. Mikrofon vám kolegové předají, je třeba ten čudlík zmačknout směrem nahoru.
Já si už povím.
Výborně.
Děkuji. Takže, jak už bylo tady předesláno, tak ve velkých nemocnicích, kde je velký počet personálu a ta motivace k tomu, nebo vazba těch přijímutých peněz přímo na mzdu, je samozřejmě velice malá. Takže ten promítnutí tedy toho organizačního opatření bylo dosti komplikované, aby všichni pochopili tedy, jakým způsobem se to má dělat, aby všechny výjimky, které měly zachovat pro nějakou tu sociální dostupnost toho systému, tak byly zabezpečeny. Tak my v nemocnicích velkých jsme to kombinovali většinou tedy těmi známkami nebo automaty nebo vybírání nebo měničkami mincí a podobně jsou místa, kde se může platit prostě nebo kupovat ta známka nebo prostě ta známka celodenně. Takže my třeba máme dva velké areály, takže máme dvě místa na Borech, jedno na Lochotíně, kde celodenně běží tedy možnost koupit známky. Lidi to hodně využívají, takže zřejmě nejsou žádné potíže, že by nám dělali nějaké problémy teda s velkými bankovkami nebo podobně. Všichni to chápou, že třeba tedy se na to připravit. Byl velký nápor tedy na ty známky, aby si to koupili dopředu, pochopili, že třeba neočekávaně to budou potřebovat, takže se nakoupili známky, jsou to ceniny, zúčtovávají se. Pacient, pokud to je ošetřen, dostane vlastně potvrzení v rámci toho, že dostane zprávu o tom ošetření, takže v té zprávě je napsáno potvrzení, že zaplatil, nezaplatil nebo uznává dluh. Pokud se zvláštní potvrzení, dostane zvláštní potvrzení. Takže myslím si, že to proběhlo bez potíží. Samozřejmě pacienti se musí zorientovat, aby věděli, když jsme to dávali do novin a všude, takže aby věděli teda kam mají, kde nemusí stát frontu třeba na známku a podobně. Takže to proběhlo v pořádku, pacienti to chápou, nikde se nezdržují, chápou i přes různé výzvy tedy k blokování tedy těch záležitostí, tak chápou, že by vlastně si uškodili jak těm lékařům, tak sami sobě, protože by v těch ordinacích byly ošetřeno méně pacientů. Určitý pokles malinko byl zaznamenán, protože byl velký nápor samozřejmě ke konci roku, kdy si pacienti nechali psát léky na delší období. Ale jinak, co jsem včera procházela nemocnicí, tak opět už jsou ordinace plné. Co je teda určitě významně dobré, je to, že přeci jenom trošku není tak zneužívaná pohotovost, jako byla předtím, to znamená v noci, v odpoledne, v sobotu, v neděli, že už si lidé rozmyslí, jestli za 90 korun tedy mají navštívit toho lékaře, nebo radši měli jít teda včas dopoledne a podobně. Tím, že ta pohotovost je až od 17 hodin placená, tak vlastně i v té nemocnici běží ten provoz v těch ambulancích až do 17 hodin, takže jako můžou se nechat ošetřit i po pracovní době. Takže domnívám se, že to není problém. Pokud se týče hospitalizačních poplatků, tak to samozřejmě krátká doba. Kdo zatím byl takhle krátce ošetřen, tak zaplatil bez potíží, nebo prostě se mu vydala zatím složenka, takže zatím o tom, jestli zaplatil, nezaplatil, nejsou tolik údaje. Ale myslím si, že prostě pacienti si naší nemocnice váží a že jako budou rádi, aby se tam zase mohli vracet, takže určitě problémy nebudou. Takže jako v tomto směru myslím si, že i trošku ten příjem do té nemocnice těmi poplatky, že nám pomůže, protože vlastně si doplníme ty finančními prostředky, které nám budou scházet na DPH, tedy své příjmy.
Dobře, děkuji paní ředitelko, vidím, že poplatky vás velice oslovily, že jste toho plná, děkuji pěkně. Také samozřejmě takové ty efekty na počet kontaktů a podobně, to je třeba od dlouhodobého hlediska. Děkuji vám za to zhodnocení těch prvních dní, pochopil jsem, že to pro vás nepředstavuje problém. Pan inženýr Vladimír Drhota je tady vlastně reprezentantem soukromých zdravotnických zařízení. Jak to probíhá tam?
Jen dámy a pánové, jak to probíhá v soukromých nemocnicích, probíhá to bezproblémově. Nemocnice, asi jak předpokládám většina našich kolegů se připravovala již v období před svátky. Technicky a technologicky je to zajištěný, takže výběr regulačních poplatků probíhá jak teda fyzicky, čili možnost občan má, aby zaplatil hotovosti přímo v recepcích, na stanicích sestrám. Je to zajištěný i technicky, čili jak říkala paní ředitelka, jsou v nemocnicích automaty, kde si občan předesílá dobrovolně, může pořídit kupon, takovou ceninu a v podstatě toto ceninou platí až po provedení vyšetření u lékaře. V případě, že ceninu má pořízenou a nemusel ji použít po ošetření, tak je pochopitelně vytvořeno řada míst na to, aby mu poplatek, který vydal za tuto ceninu, byl v nemocnici vrácen. Čili ve zkratce nutno říci, nejsou žádné problémy, doba 6 či 7 dnů, ze které to bylo vyhodnoceno, sledováno, není dlouhá, ale přesto si myslíme, že občané jsou velmi rozumní, že vlastně tenhle proces chápou a nemyslíme si, že by mělo docházet k zásadním problémům.
Děkuji pěkně, mimo jiné i za stručnost. Přeneseme se do ordinací praktických lékařů. Združení praktických lékařů vede pan doktor Václav Šmatlák.
Dobrý den, dámy a pánové. Za praktické lékaře musím říci, že výběr regulačních poplatků probíhá vcelku bez problémů. Ukazuje se, že jak pacienti, tak lékaři jsou poměrně dobře informováni. A proto, aby ta informovanost byla ještě dokonalejší, Sdružení praktických lékařů vydalo informační leták, který každý lékař může vyvěsit do své čekárny, kde má jak pacient, tak ten lékař podrobné vysvětlení, proč existují regulační poplatky a mimo jiné i například to, že není potřeba vyžadovat od praktického lékaře stvrzenku, tedy ani od jiného zdravotnického zařízení stvrzenku, poněvadž jak praktický lékař, tak každý jiný automaticky a podle zákona hlásí ten výběr toho poplatku zdravotní pojišťovně, která tomu pacientovi ten limit počítá. Takže není potřeba shromažďovat doma ty papírky. Jednoznačně zatím se zdá, že ubylo požadavků na léky v souvislosti s těmi léky, které jsou volně prodejné. Nicméně ti opravdu nemocní pacienti zatím, jak se zdá, chodí stejně jako předtím a to je v pořádku. Tam ten regulační poplatek žádný problém nepřinesl nebo je neodrazuje od té návštěvy a u těch, kteří si v podstatě přišli jenom pro takovou lacinou konzultaci, tak tam zatím to ta doba na to hodnocení je příliš krátká. Co se týká administrativy s tím výběrem spojené, ta u zařízení a praktiků, kteří používají pro vedení svých ordinací výpočetní systém, to znamená software, tak ta administrativa je nulová. Tam prostě téměř žádná. Takže to je docela dobré, nebo velice dobré. A co se týká toho vlastního hodnocení, 6 dní je prostě krátká doba, ale zdá se, že ty nemocné, a to je podstatné, to neodrazuje od návštěvy lékaře a požadavek na ty volně prodejné léky se sníží. Takže já věřím tomu, že za půl roku si budeme moct říci, že ty regulační poplatky se uplatnily dobře. A potom bych chtěl, a to už asi nechám na jiné, takže...
Děkuji pěkně, že jste poskytl více času kolegům. Ještě jednou se podíváme do nemocnic. V radě poskytovatelů je i reprezentant Asociace středočeských nemocnic, pan ředitel Miroslav Petrík z Benešovské nemocnice. Prosím, pane řediteli.
Dobrý den, dámy a pánové. Tak jak říkal kolega, po 6 dnech není možné udělat nějakou uzavřenou a komplexní analýzu, ale už jsou první poznatky o tom, co reforma nastartovala a jaké vlastně máme první zkušenosti. Je potřeba říct, že celá reforma zdravotnictví a regulační poplatky rozdělila manažery ve zdravotnictví do takových dvou celků. První jsou ty pracovití ředitele a manažeři, kteří chtějí dodržovat dikci zákonu, chtějí celý systém zefektivnit a potom jsou manažeři ve zdravotnictví, kteří populistickými prohlášeními v podstatě hledají neustále důvody, proč něco nefunguje, proč prostě je všechno špatně, proč nerealizovat věci, které by mohly celý systém zefektivnit. Je profesionální ctí každého manažera, aby zabezpečil technický servis všem klientům nemocnice, aby mohli možnost si poukázkou předplatit systém použití zdravotní služby. Samozřejmě mnohdy je nám vyčítáno, že automaty tahají z lidí peníze. Já jenom chci říct, že ten automat je jedna z technických věcí, která umožní klientovi si předplatit tuto službu. Příjmem nemocnice v podstatě se to stává, až když pacient je vyšetřený a spáruje se hozením mince do automatu a vyšetřením tohoto pacienta. Každá nemocnice má další mnoho míst, kde pacient může zaplatit tento poplatek a ve finále může i v ambulanci. Určitě reforma zdravotnictví a regulační poplatky nemají dopad na odsun pacientů, kteří mají plánované operace, akutní výkony a jinou péči.
Děkuji pěkně. Já bych tomu dodal, že vidím ty množiny asi tak, že v jedné množině jsou téměř všichni, v té druhé množině těch, co nerespektují zákony, zatím jeden ředitel, pokud jsem dobře informován. Přejdeme na téma, které vás zajímá jako jedno z nejvíc, to jsou děti. Takže sám jsem zvědav, co nám řekne pan doktor Pavel Neugebauer.
Dobrý den, dámy a pánové. Tak já musím říct, že my jsme samozřejmě všichni lékaři v ambulancích byli plní očekávání, co přinese nový rok a jak se zachovají rodiče těch dětí v ambulancích. A musím říct, že se zachovali asi tak, jak tady zaznělo. Musím říct, že nemáme signál z žádného místa naší republiky, že by byl problém s placením poplatků. Není problém ani ve smyslu donášení bankovek velkých, malých. Není problém s tím, že by se rodiče vymlouvali, že nemají a nebudou platit za ty děti. prostě to funguje a dokonce ve většině případů spíš se vyskytují sporadické případy, kdy ten rodič vyžaduje potvrzení o zaplacení toho poplatku. Jsou ty rodiče informováni o tom, že je to hlídaný, že to sleduje zdravotní pojišťovna a poplatky víceméně nejsou. Snad jedno to, co se diskutuje a v čem jsou určitý nejasnosti, to jsou vždycky záležitosti kolem výjimek a opakovaně jsme na to upozorňovali, to je vždycky to, co nese ten problém, takže samozřejmě si musíme doladit některé věci ohledně osvobozování těch dětských pacientů v souvislosti s dispenzarizací. Víme, že ta vyhláška vyšla na konci roku, takže tam samozřejmě ještě je potřeba některé věci doladit, ale víte, já opakovaně vystupoval v tom smyslu, že jsem spíš zastáncem dělat co nejméně výjimek, protože každá výjimka přináší jenom komplikace. Myslím si, že by ten systém měl být založen tak, aby byl dostatečný zádržný systém. A ten zádržný systém spočívá v tom, aby ti potřební měli nějakým způsobem refundovaný ty poplatky spíš, než dávat výjimky, protože pak je tam vždycky problém s výkladem. Těch výjimek nakonec mnoho není. Přesto například víte, že se často diskutuje ta záležitost dětí do jednoho roku a tak dále. Takže tam ty věci samozřejmě dolaďujeme, ale jinak si myslím, vůbec nelze říct, že ani v té dětské populaci problém, co se týká, aby jsme měli avizovaný nějaký dramatický problém v té dětské populace, tak nemáme.
Děkuji pěkně. Poprosím nyní o vyjádření prezidenta České lékařské komory, pana doktora Milana Kupka.
Děkuji. Z mého pohledu je nejdůležitější to, že Česká lékařská komora zatím neřeší žádnou stížnost pacienta, kterému by lékaři kvůli nezaplacení poplatku odmítli ošetření. Jako prezidenta komory mě velmi těší, že lékaři osvědčili proti svoji profesní hrdost a stavovskou čest. Chápu, že toto téma je velmi mediálně zajímavé, té publicitě rozumím, na druhé straně je třeba připomenout, že ten základní problém českého zdravotnictví, a to je nedostatek peněz, se tímto neřeší. Reálné výdaje na zdravotnictví v tomto roce budou pravděpodobně stagnovat. Víte, že kvůli v létě schválenému zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů dochází ke zmražení plateb za státní pojištěnce, osvobození příjmů nad čtyřnásobek průměrné mzdy odplacení pojistného a zvýšení DPH na léky z 5 na 9%. Všeobecná zdravotní pojišťovna ve svém zdravotním pojistném plánu odhaduje výpadek na 7 miliard korun. Celý zdravotní systém pravděpodobně asi 10 miliard. 6,5% nárůst výdajů zdravotních pojišťoven pohltí inflace očekávaná, takže reálné výdaje budou stagnovat. Pacienti poplatky platí, ostatně co jim zbývá, jim vyhrožováno vymahačskými firmami, exekucí a pochopitelně nechtějí si pohněvat svého ošetřujícího lékaře. Lékaři poplatky vybírají, co jim zbývá, hrozí pokuta 50 000 korun a to třeba i opakovaně a od každé zdravotní pojišťovny. Pochopitelně přístup jednotlivých skupin lékařů je různý. Praktičtí lékaři celkem legitimně vidí poplatky jako další zdroj svých příjmů a on zvýšenou administrativu zvládnou. Je škoda, že třetina soukromých lékařů nepoužívá žádné počítače, takže tyto budou mít komplikovanější a bylo by dobře, kdyby toto namotivovalo k tomu si počítač zakoupit. Ambulantní specialisté, soukromí lékaři, tam bude finanční efekt výběru poplatku pro ně menší. Je zde velká obava, zda ten poplatek vykompenzuje možný pokles příjmu, protože od 1. ledna dochází k 5% poklesu úhrady za naše výkony, snižuje se hodnota bodu z koruna 0,5 na 1 korunu. Co se týče nemocničních lékařů, tak tam jim ta situace je většinou lhostejná. Jsem rád, že pacienti pochopili, že my lékaři jsme si tyto poplatky nevymysleli a že většina v nich se i v situaci, která je pro obě strany nová, a strkat lékaři 30 korun do kasičky je skutečně pro obě strany často žinantní, že se chovají obě strany k sobě slušně, to je myslím velmi důležité, a že ten chaos, který ve zdravotnických zařízení zavládal, prostě nevymyká se tomu, co se dalo reálně očekávat. Doufám, že ústavní soud v této věci rozhodne co nejdříve a ono období nejistoty nebude prodlužováno. Očekávám, že minimálně ony drakonické 50 000 pokuty, které hrozí soukromým lékařům a ústavním zdravotnickým zařízením, že ústavní soud zruší. Asi na závěr, lékaři zkušení. skutečně nevnímají poplatky jako svůj hlavní problém, co se týká pacientů, tak tam si za ně netroufám mluvit. Sociální únosnost onoho 5000 limitu, jeho férovost, když se některé poplatky hospitalizační tax a poplatek za LSPP do něj nepočítají a doplatky na léky se nepočítají v reálné výši, to nechci posoudit občané sami. Každopádně na závěr bych vás chtěl upozornit na jeden problém, který je skutečně zásadní, a ten problém se jmenuje Karlovarská nemocnice, nemocnice na Pokraji.
Ne, pane prezidente, udělejte si tiskovku na to téma, tady hovoříme o poplacích, nezlobte se. Jako respektuju všechno, co jste řekli, je to váš názor, jistě novináři se vás zeptají na chodbě, ale máme téma poplatky. Ani tady na městu bych nedovolil hovořit o jiném tématu. Tak.
Takže vážení dámy a pánové,
pane prezidente, chovejte se slušně, jste tu náš host, Karlovy Vary řešit nebudeme, já vám děkuju a poprosil bych o vyjádření.
Dámy a pánové, prosujte, kdo se chová slušně, každopádně
nevěděte
se problému Karlovarské nemocnice akciová společnost,
dobře,
že tam
ano,
dochází reálně k ohrožení dostupnosti zdravotní péče.
Výborně, pane prezidente, dodám k tomu, ptejte se na všechny strany, chtějte skutečně vědět podstatu problému, není to černobílé. Tak, pan ředitel Zelenák je ze Středočeské záchranky, ale vede také asociaci záchranných služeb České republiky. Prosím jeho.
Dobrý den, dámy a pánové, tak trochu veselej. Záchranka je zadarmo a zadarmo bude i nadále, přestože se nás naši klienti po novém roce stále častěji ptají, tedy kolik za to mají zaplatit, tak nebudou za to platit nic ani do budoucna. Další činnost, kterou záchranka provozuje, jsou tzv. Pohotovostní ambulance, ambulance LSPP, ty jsou zpoplatněné. V současné době se dá říct, že na velice krátkou dobu došlo k poklesu návštěvnosti ze srovnatelným obdobím za loňský rok asi o 25-27%, to znamená částečně. My jsme očekávali, že ten pokles bude daleko nižší, ale zdá se, že je to zase velice krátké období na vyhodnocení. Předpokládáme, že prostředky, které se ušetří na omezení pohotovosti, vrátíme zpátky do systému záchranné služby, takže u záchranky rozhodně nepočítáme s redukcí. Myslím, že nikde v rámci celé republiky se nepočítá s redukcí. Naopak během letošního roku a zejména pak během následujícího roku s připravovaným novým zákonem dojde k rozšíření počtu stanovení záchranné služby a ke zvýšení dostupnosti. Takže z hlediska záchranky si myslím, že ta perspektiva je více než optimistická. To je všechno. Děkuju.
Děkuju pěkně a já teďka předám mikrofon tady po své pravici. Začneme u pana doktora Jurka.
Dobré poledne, já jsem ze Sdružení ambulantních specialistů a já bych jenom chtěl říct, že jsme samozřejmě také zaznamenali určitý výkyv v návštěvnosti, ale je fakt, že ta doba je zatím velmi krátká. Registrovali jsme, že v prosinci byl větší zájem o preskripci léku a větší zájem o péči, teď je to maličko nižší, ale řekl bych, že až teprve po třech měsících bude možné dělat relevantní posouzení. Neregistrujeme žádné negativní emoce od pacientů v souvislosti s vybírání poplatků a co se týče těch vlivů na příjem, tak já souhlasím s tím, že pokud by došlo pouze k snížení obratu pacientů v ambulancích a nestalo se nic jiného, tak by ten dopad mohl být negativní na příjmy těch ambulancí, ale jistě jste informováni, že byla vydaná vyhláška, která má řešit úhrady v roce 2008 a já si myslím, že to je jeden z kroků, které to budou zcela jednoznačně ten pokles v sektoru ambulantní péče kompenzovat. To znamená, že pracující a vytížený lékař by neměl mít žádný významný pokles příjmu. A to, co nás jako ve sdružení v této chvíli jaksi úplně nejvíc nepokojuje, samozřejmě to krátká doba, jsou projevy určité, řekněme, jak to nazval, nekalé konkurence, nebo máme podezření na možnosti nekalé konkurence, protože samozřejmě se objevují zdravotnická zařízení, která nevybírají poplatky a ti stahují, nebo ta stahují pacienty od těch, kteří vybírají, kteří se tedy chovají podle zákona. A my samozřejmě chceme, aby jaksi ti, co se chovají podle zákona, byli tím zákonem také chráněni. Zdá se, že máme přísliby v tom smyslu, že bude tak konáno. Děkuji.
Ano, takže
pořád bych zopakoval, že pokud jde o nemocnice, je to jediná nemocnice, možná nějací lékaři také. Teďka bych dal slovo panu doktoru Lubomíru Chudobovi, který je již ex-prezidentem, nicméně byl dneska pozván, jednak aby pan minister poděkoval za tu dosavadní spolupráci, jednak je to jakási kontinuita a my symbolicky zakončíme u nového muže českého zdravotnického nebe, nového pana prezidenta, magistra Havlíčka. Takže teď poprosím pana doktora Chudobu.
Takže dobrý den i ode mě, já budu velmi stručný. Myslím, že v lékárnách po těch 6 dnech se už skutečně naplňuje to reálné očekávání, že díky poplatkům bude významně zamezeno plýtvání z léky. Lidé si takové ty banálnější léky nebo ty banálnější onemocnění řeší přímo v lékárnách s lékárníky. Daleko více se zajímají nejenom o ceny léku, ale i o jejich správné užívání. To vnímám jako významný posun. A za druhé, byť dostávají poplatky regulační ve spojitosti s recepty, takové hlavně přívlastky, zdůrazním dvě věci. Poplatek, dá se říci, je ve všech případech téměř zcela promítnut do stížení ceny léku, takže člověk v lékárně nic a nic neplatí. A za druhé, já jsem přesvědčen o tom, že při tom půlročním vyhodnocení skutečně bude mít ministerstvo v ruce volební údaje pro to, aby správně a citlivě nastavilo potom další ty reformní opatření. Mám na mysli data, která přispějí k tomu, aby skutečně byla nastavena správně spoluúčast pro ty další období, nejenom u léku, ale i u lékařské péče, aby byla správně a nastavena i dostupnost jak lékařské, tak lékárenské péče. Děkuji a předávám svému nástupci panu magistru Havlíčkovi.
Takže plynule si můžete předat. Prosím, pane prezidente.
Dobrý den, já bych opravil pana doktora magistra Cikrta, já bych nerozdělil zdravotnictví na nebe a peklo. Já si myslím, že je to ve všech odvětvích zdravotnictví stejné. V souvislosti se zavedením regulačního poplatku je nutno říci, že nedošlo ke změnám úhrad. A vzhledem k tomu, jak říkal pan doktor Chudoba, dochází k odpočtu z vydaných léčiv. Takže pokud pacient zaplatí, více těchto pacientů není mnoho, pak je tento pokles cel analogický, respektive to zvýšení cel analogické s uplynulými lety, kdy pacienti po novém roce vždycky platili víc. Takže u nás v lékárnách máme spíše opačné tendence, pacienti jsou mile překvapeni spíše slevou, respektive snížením spoluúčasti, než jejím výrazným nárůstem. Skutečně pokud dochází k nárůstu, to jsou případy ojedinělé. Za druhé bych rád zmínil v souvislosti s poplatky i možnost právě generické substituce a trochu bych opravil tu všeobecnou obavu z toho, že lékárník bude zaměňovat. Lékárník může zaměnit pouze léčivo, které je k tomu určeno, které patří do té skupiny a ne ani tak do té skupiny, jako přímo do toho, je to jedno totožné léčivo vyráběné pouze jinou firmou. A kdo jiný by toto mohl udělat? Já bych rád, aby zaznělo, že lékárník je plně vzdělán a plně edukován, má minimálně 5 státních zkoušek ze všech oborů, které se toho léku týkají, takže chápejme lékárníky jako odborníky a zakončím slovy děkana farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Nebojte se lékárníků, oni dělají to, co umí.
Děkuji. Tak prima, nebojte se nejen lékárníků, ale ani ministerstva zdravotnictví. A dám vám tedy hned slovo. Chtěl bych jenom po tomto kolečku poděkovat 9 z 10 řečníkům, že se drželi tématu a že nám to nevyplakali všechno, co se jim nelíbí v českém zdravotnictví. A ještě o jeden dodatek se hlásil pan doktor Šmatlák, tak dám slovo, ale pak už bychom přešli na otázky novinářů. Čulík.
Děkuji, pane magistře. To se upřímně řečeno týká těch regulačních poplatků, ten můj příspěvek pouze okrajově. Já teda musím říci, že jsem docela konsternován vystoupením prezidenta České lékařské komory doktora Kupka tady. Musím říct, že i já jsem a všichni lékaři, kteří zde sedí, jsou členy České lékařské komory a představujeme nebo zastupujeme skutečně tisíce soukromých lékařů České republice a nedovedu si představit, že Česká lékařská komora ústy kolegy Kupka může prezentovat zcela diametrálně odlišný názor, než mají tisíce jiných kolegů.
Dobře.
Já prostě bych chtěl, aby z toho vyplynulo, že prosím novináře tímto, pokud nehledají jenom kontroverzní témata, ale zajímá je i věcná podstata některých věcí, aby třeba kontaktovali i představitele jiných organizací, než je Česká lékařská komora. A ještě jenom, já to musím doplnit, ale není problém České lékařské komoře jako takové, prosím, děkuji.
Děkuji. Takže já jsem to pustil, to teďka jedna jedna a už se fakt budeme věnovat tomu našemu tématu. Děkuji, pane doktore. A dámy a pánové, konečně je tu prostor pro vaše otázky. Jenom jsme si vyměnili mikrofony. Pan kolega Pergl právo, vidím vás i za těma kamerama. Ostatní, prosím, když tak doplňte své, to, že se hlásíte případně nějakým zvukovým efektem, protože nejste všichni dobře vidět. Prosím.
Já bych jenom dva dotazy. Jednak všechno zjišťuje naprosto OK, naprosto je to všechno v pořádku. Takže když se zeptám...
A jestli myslíte, že není, tak řekněte.
Ne, já jsem neřekl. Tady padlo, že pacienti jsou lépe informováni než lékaři. Tak bych se chtěl zeptat, kde ty lékaři, nebo který ty lékaři jsou hůř informováni a jestli je to skutečně tak. Co udělá ministerstvo nebo ty odborné společnosti, aby ty lékaři byli lépe ještě informováni a dokázali těm pacientům to víc vysvětlit nebo víc nimi prostě mluvit.
Já bych možná, protože s tím máme zkušenosti v našem odboru, si dovolil předběhnout pana ministra. Já mám dva konkrétní příklady. Jeden je, že i nám volali někteří lékaři, kteří nevěděli ani v lednu, že existuje už několik měsíců metodický pokyn. Dokonce i takcí lékaři byli. A s tím opravdu možná až tak dalece neuděláme, protože prostě, jestli jaký lékař existuje, tak je zřejmě hodně rezistentní vůči jakémukoliv dění kolem něho. A za druhé, myslím si, že kolem trošku těch pohotovostí bylo kouzelné, že nám volali pacienti, kteří si to vykládali správně. A nemocnice je přesvědčovali, že nikoliv. Ale to se opravdu během těch prvních dní srovnalo. Takže v tomto smyslu jsme to možná říkali. Nevím, jestli pan ministr mě doplnil.
Samozřejmě není to žádná statistika. Je to někdy můj dojem, který vychází jednak z těch zkušeností, které říkal Tomáš. A jednak taky to, co říkala paní ředitelka Kunová. Já nevím, paní ředitelko, kolik máte zaměstnanců?
Mám 4000 zaměstnanců.
4000 zaměstnanců, Motorola je 7, myslím, nebo kolik. Jo, 3500 zaměstnanců zdravotnických. Já myslím, že je pochopitelné, že i při dobrých manažerských dovednostech, a tady mě ukázala paní ředitelka třeba pokyn, který je velmi šikovně udělán pro lékaře, se najdou prostě zaměstnanci, kteří musí mít nějaký čas, než si začnou plnit svoje zaměstnanecké povinnosti o tolika tisíců zaměstnanců. To prostě nelze jednoduše dosáhnout, protože mají svůj plat a nejsou přímo namotivováni, tak jako třeba lékaři v terénu. Takže ono to i přirozeně plyne, jak si tady jste z tohohle faktu, kdy musíte dostat poslední informaci k lékaři. Já jsem nechal znovu přes svůj odbor přímo řízených organizací prověřit, jestli takovéhle podobné materiály, pokyny a příkazy ředitele jsou dostatečně srozumitelné a zda je dostali všichni lékaři, tak abychom posílili tu stranu lékařskou, tak aby ten dojem, který jsem tady prezentoval, nebyl.
Takže to byla jedna a druhá.
Tady padlo z jedné společnosti, že někteří lékaři nevybírají. Tak bych se chtěl zeptat, jestli máte nějaký poznatky o tom konkrétní, kromě toho vrchlapí teda. Jestli máte ještě nějaký jiný případ nebo podobně.
Já možná to řeknu za kolegy, úplně jako tvrdo, tady vyslovit slovo driml už se každému dere přes ústa a přes ty, ale bohužel ho vyslovit můžeme, a když se takhle hovořilo, tak se myslelo právě tohoto člověka tak, jak to řekl mluvčí, takže pokud jsem na i samotném jednání s poskytovateli jsme nic takového nezaznamenali. Já nevylučuju, že v republice nebyl někdo, kdo třeba ten poplatek nevybral nebo neodpustil, ale tady opravdu je nebezpečí nekalé konkurence, a tak, jak to kolegové říkali na jednání, prostě nechtějí dělat tomuhle člověku další reklamu. protože opravdu nekale podniká na tomhle trhu, nedodržuje zákon.
O tom, že u některých lékaři, že někteří lékaři jako to platí třeba za pacienty, o tom víme jenom jako dílčí zprávy z médií. Neevidujeme žádnou stížnost v tomto smyslu na ministerstvu, žádný podnět na odboru komunikace s veřejností. A že těch dopisů máme haldy, že pracovníci nějak nic jiného než celé dny odpovídají na tyto dopisy, to je fakt. To je, a většinou jsou to, každý chce vědět svůj konkrétní případ. Mám tolik léku, mám takovou situaci, na co nemám nárok. Ještě na to vaši první otázku chtěl odpovědět pan doktor Neugebauer. Já jsem ho přehlédl, čím to se mu omlouvám a dávám slovo.
Já bych si dovolil zareagovat ještě, protože to bylo vyslovené vámi, co udělají organizace. My jsme samozřejmě ty lékaře informovali, my jsme jim distribuovali metodický pokyn, dokonce i s určitým výkladem, ale berte to tak, já osobně si to vysvětluju tak, že samozřejmě ta pozice je trošku rozdílná. Jestli se vás to týká z toho, z té podstaty, že máte dávat peníze, tak se o to zajímáte mnohem intenzivněji. Než když jste v té pozici, že možná něco dostanete. A tady zdůrazňuji možná, protože trošku i díky mediální kampani, která kolem toho byla, možnosti zrušení poplatku, tak spousta lékařů trošku rezignovala a řekla si, uvidíme, jak to vlastně dopadne. Tak teprve vlastně s nástupem toho nového roku, kdy ty pacienti chodili a leckdy skutečně v případech, kdy nemusí a kdy je výjimka, ty peníze nabízejí nebo jsou připraveni zaplatit. A teď vlastně ty lékaři často honí ty informace, když vlastně nastává ten případ, kdy platit nemají. No je to paradoxní, je to skutečně velmi překvapivý. My jsme se toho obávali, skutečně můžu říct, že dětskou péči jsme se toho obávali a máte případy, je to i s tou výší poplatku. Setkáváme se s tím, že lety ty pacienti moc nechápou, že když přijedete na návštěvu, platí stejně 30 korun, jako když jdou do té ordinace. Tak se dívají, říkají, fakt jenom 30 korun. Jako opravdu ta reakce je pro nás někdy lezdy paradoxní a překvapivá. Je potřeba to vědět.
Já se tedy říct, že mám pacienti někteří teda doslova vnucují peníze.
Já bych to nenazval vnucují peníze, ale tím, že byla ta kampaň, že budou platit, oni jsou připraveni na to, že budou platit. A když nastane ta zákonná výjimka, tak oni jsou připraveni, táhají peníze, že zaplatí, teď se dozvědí, že v tomto případě neplatí a jsou překvapení. Protože oni jaksi se naladili jako obecně na to, že budou platit a jaksi neregistrovali, že tady existuje celá řada výjimek, neříkám, že jejich je, já nevím, jestli celá řada je správný oslovení, ale existují výjimky a jaksi na tyto výjimky nebyli vždycky úplně připravení. Oni registrovali to, že mají platit, to je to, co myslím říkali kolega Zelenák i u té záchranky, kdy ty pacienti se setkávají nepochybně s tím, že mají tendenci platit i za tu záchranku, ačkoliv ta poplatku osvobozená.
Děkuji pěkně. Inspirativní otázky kolegy Pergla vedou ještě ke dvěma reakcím.
Jenom krátkou glosu k té druhé otázce. Bych rád, kdybychom jasně rozlišovali to, že někdy lékař odpustí nebo nevybere v konkrétním případě regulační poplatek. Tohle si myslím, že je otázka času, kdy se to stane každému poskytovateli, někomu v dnech tři, někomu v třetím měsíci, někomu v příštím roce. Ale pojďme tohle jasně odlišit od toho, když někdo systematicky nevybírá, a takový příklad je jenom jeden, je to příklad Vrchlabí, a je to příklad zneužití situace k politickým účelům a k hospodářským účelům ku prospěchu jednoho konkrétního poskytovatele.
Děkuji za jasné pojmenování. Předávám mikrofon panu doktoru Jirkovi.
My těch případů a samozřejmě ale je to z tisku a z televize evidujeme více, ale chcete-li, dostali jsme včera mail skupiny vrchlabských lékařů, ambulantních specialistů, kteří mají tu zkušenost, že jim pacienti odřekli kontrolu s tím, že budou radši do nemocnice, protože tam nemusí doplácet. A to vidím jako problémové, protože ty lidi se dostali do problému, protože dodržují zákon.
Děkuji pěkně. Já myslím, že to je jednoznačné. Prostě v tom případě není dodržován zákon a to by neprošlo ani v Německu, ani v žádné jiné zemi. Prosím, další otázky. Pan kolega Holub, prosím.
Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, protože to si myslím, že bylo úplně jasně vysvětleno, jaký výnos bude s vybíráním poplatků a kdo ty peníze dostane. Já jsem zatím jenom slyšel od pana poslance Ráta, že to má být nějakých 12 miliard, jako část dostanou lékárníci. Ale chtěl bych to slyšet vlastně.
Ano, já poprosím o zopakování toho, co jsme říkali snad úplně poprvé před půl, tři čtvrtě rokem.
Přesně tak, my zatím skutečně na základě pár dnů nemáme k dispozici žádné lepší odhady než ty, které jsme dělali před 3/4 rokem a ten odhad se pohyboval okolo 4,5 miliardy. Čili přesně to budeme vědět, nebo nějaký odhad může vědět za pár měsíců, přesně to budeme vědět, až skončí rok 2008. Co se týká otázky, koho jsou tyto peníze příjmem, tak v případě všech poskytovatelů zdravotních služeb s výjimkou lékáren vybrané regulační poplatky zůstávají zdravotnickému zařízení, které je vybralo. V případě lékáren je tento příjem z regulačních poplatků kompenzován snížením marže, od které se právě po určitých početních úpravách tyto regulační poplatky odečítají.
Čísla Davida Ráta jsou jenom vytucená z prstu, nemají žádnou hodnotu. Prosím, pan kolega z Lidových novin Kučera.
Dobrý den, já mám dvě otázky. Jedna je na pana doktora Zeleňáka, že jste říkal, že ten pokles využívání lékařské pohotovosti je nižší, než jste čekali. Nižší, než jste čekali, že bude chodit méně pacientů. Chápu to, dobře. A druhá otázka je nevím, na koho, asi na pana náměstka, na koho
řešit. Oni mají nějaké přímé vstupy, se vrátí. Když nebudeme my to umět, tak je pak poprosíme, aby vám to řekli.
V případě, kdy to zdravotní ignoruje ten výběr, porušuje zákon, jestli může přijít o smlouvu s pojišťovnou díky tomu. Jestli to může být důvod vyplzení smlouvy s pojišťovnou, proč je pojišťovně tím vlastně škoda?
Já na tuhle otázku bohužel nemůžu jednoznačně odpovědět. Já bych si přál, aby tomu tak bylo, protože to považuji za flagrantní porušení zákonu. A jestliže ve zdravotnictví máme registrační procesy, máme smluvní politiku a tato zařízení dostávají veřejné peníze, tak musí podléhat jakémusi režimu. Jestli ten režim nedodržují, tak ztráta smlouvy při opakovaném flagrantním porušování je tím správným trestem, nikoliv ta pokuta. A já si myslím, já totiž neznám konkrétně ustanovení smlouvy, které má právě třeba Vrchlavská nemocnice, protože to je jediné vodítko, které nám může dát jasnější odpověď na tuto otázku. Nestačí jenom obecně povědomí, co je v zákoně obecně napsáno, že jestliže někdo porušuje podmínky, tak potom může pojišťovna vypovědět smlouvu. Pan doktor Kudel.
Já to jenom doplním, protože určitě nejenom lékárny, ale každé zdravotnické zařízení má ve smlouvě s pojišťovnou větičku, že je povinno dodržovat platnou legislativu. Takže samozřejmě na jedné straně zákona zdravotní pojišťovny mají možnost ukládat sankce, konkrétně v tomto případě, ale pokud by se to podle mého názoru opakovalo, tak je to samozřejmě důvod k tomu vypovědět tu smlouvu.
Děkuji. Děkuji oběma prezidentům, že mi vrátili mikrofon. Tak, prosím, další otázky. Pan ministr,
já jenom ještě poznám, to je pokutě, já chci předeslat, že jsem nebyl nějakým zvláštním přítelem zavedení této sankce do připravovaného zákona, tam byla až dána vlastně na poslední chvíli, kdy se objevily výhrušky ze systematického vyzývání k neplacení. To byl ten důvod, jinak systémově původně v tom vládním návrhu tenhle návrh na sankci nebyl, protože jsme nepředpokládali, že někdo může politicky nebo jinak toho zneužít, nebo hospodářsky, tak takovéto situace ukazuje se, že prostě mý spolupracovníci, kteří mě přesvědčovali, aby to tam zůstalo na základě těchto výhrůžek, které už byly v té době, takže měli pravdu.
Zajímavé je, že vlastně vybírání poplatků probíhá tak, jak jsme očekávali, protože v jiných zemích tomu bylo podobně. Jedině nevím o žádné zprávě, že by měli Německu, na Slovensku, Maďarsku nějakého pana Drimla, to nevím. To je asi opravdu náš unikát. Prosím, další otázky. Tak, týden ze zet.
Já bych měla jen dvě otázky takové hodně jaksi detaily. Já nerozumím, když se lékař rozhodne nevybrat jednorázový poplatek. Prostě paní řekne, podívejte se, pane doktore, konec měsíce fakt nemám, on ji zná, ví, že to je pacientka, která vždycky platila, teď najednou nebude mít. Jakým způsobem se to stane? Je možné, že lékař normálně provede vyšetření, které vyučuje pojišťovně a nedodá tam ten kód, který je potřeba, který se týká poplatků, nebo jestli ho tam dát musí, ale musí tam zároveň pojet poplatek nevybrán, takže ta dáma se stane potenciální neplatičkou, nebo jak vlastně tohle to funguje technicky. A druhá věc je, pokud jde o ty jednotlivé vlastní stáže, o třeba konkrétních ambulantních specialistů, když jsme byli u toho těch poskytovatelů, kteří nevybírají poplatky, protože prostě nebo je platí sami za své pacienty, budou i jejich sdružení, jejich organizace nějakým způsobem třeba zasahovat proti nim, budete nějakým způsobem se snažit, aby se to změnilo, protože samozřejmě u nemocnice tam už do toho nátlaku je.
Takže dobře, děkuji za otázku.
Já jsem poprosil paní inženýrku Jenčovskou, která je vlastně největší odborníci na poplatky teďka v republice, protože se jí netrhne telefon a řeší veškeré niance některých konkrétních případů v České republice, takže ta vám odpoví na ten příklad, ale ten nebyl úplně korektně interpretován, protože vlastně reagoval na pana náměstka Hroboně. On nepochybně myslel ne stabilní klienty, kteří tam chodí a platí, že se někdo rozhodne v té chvíli odpustit poplatek, ale ty situace, kdy je to velmi problematické, to jednak vymoci, jednak nastane nějaká konkrétní situace, kterou dokáže posoudit jenom ten lékař v terénu, který ví, v jakou situaci se jedná, kritická situace v rodině nebo něco takového. To znamená, mluvíme opravdu o výjimečných situacích a tak tady v tomhle slova smyslu, tak ten příklad, který jste popsala, nebyl úplně takový, který by patřil mezi ty, kde ten lékař se takto rozhodne. Ale ten druhou polovinu té otázky zodpoví paní.
Dobrý den, dámy a pánové. Takže v tom případě konkrétním, který tady byl popisován, tak lékař ten den vykáže pouze cílené vyšetření a žádný kód výkonu, že vybral regulační poplatek. Výkon regulační poplatek vybrán, to je kód 09543, vykáže až ve chvíli, kdy skutečně ty peníze fyzicky má. Může to klidně být i další měsíc, musí ale dát pozor na to, aby uvedl den, ke kterému se ten poplatek váže. A pojišťovně se pak ta data spojila, to znamená měla den, kdy bylo provedeno cílené vyšetření a k tomu výkon 09543 vybrán regulační poplatek ve výši 30 korun. Jde to dát i s další dávkou, pojišťovny s tím nemají žádný problém a lékaři tenhle postup vědí.
Mně šlo jinou věc, jestli pojišťovna, když prostě jí tam najde vyšetření a nebude tam u toho vybraný poplatek, tak jestli se tam nerozsvítí červené světýlko a nevyběhne inspektor.
Připomínám, že zákon říká systematické a opakované nevybírání. Jo? Čili toto není signál pro pojišťovnu, že došlo k systematickému a opakovanému. Opravdu.
Okamžitě ne, zjistí to s vyúčtováním.
Zjistí to velmi rychle. Tak, a teďka myslím, že pan doktor Jakoby odpověděl na vaši otázku.
Já ještě k té první otázce. Já to vidím asi tak, že jsou prostě situace, kdy například gravidní žena přijde z důvodu jiných než gravidita k lékaři a on místo toho, aby s ní vedl spor na téma, že to v tu chvíli s graviditou nesouvisí, že to je něco mimo, tak v tu chvíli a může riskovat to, že různý lidé budou mít různý výklad, tak tam může být odpuštění. Prostě jako výkladová věc. A co se týče toho našeho sankcionování, jako my jsme s dovolením dobrovolné sdružení, my nemáme žádnou možnost ostatní lékaře sankcionovat, za prvé, za druhé, nemáme jinou možnost zjišťovat tato pochybení, nebo respektive toto nedržení zákonu, mimo to, že nás upozorní kolegové. A tady jsme dostali upozornění a zatím bojujeme nejsilnější možnou zbraní, to znamená, snažíme se dosáhnout cestou vlivu ministerstva na zdravotní pojišťovny na pravou.
Dobře, další otázky? A pan kolega z Hospodářských novin, kolega Vašek, omlouvám se, že jste netradičně umístěn tam, prosím.
Naše Hospodářské novin, mě by zajímala jedna podstatná věc, kde by měla určitě všechny pacienty a zeptat se, jak zástupců soukromých lékařů, tak zástupců nemocnice potom pana ministra Julínka, co vlastně pacienti za ty nové poplatky dostanou, dostanou něco na měsíc.
Co byste vy očekával, pane redaktore? Co byste vy chtěl? Ne, neřeknete, neprozradíte. Tak v jakém to vezmeme pořadí? Pan minister třeba globálně, nebo nejprve se zeptáme poskytovatelů. Tak, jestli něco je, za to není, protože samozřejmě ty poplatky a priory tak to postaveny nejsou, ale přesto, já myslím, že ta otázka
je hodná odpovědí, hezkých odpovědí, prosím.
Já se to pokusím vymout. Je to otázka pochopitelně trošku ošemetná, protože vlastně ten poplatek byl zaveden proto, taky to jsem chtěl zde konstatovat taky, aby jsme si pořád nemysleli, že bezplatné zdravotnictví je udržitelné, a jestli se podíváme do zemí, kde, řekněme, praktikují tento typ zdravotnictví, tak asi nacházíme Arabské Emiráty, Kuwait a podobně. Takže nežijeme v iluzi. Co pochopitelně můžeme za tyto poplatky, nebo jak můžeme tyto poplatky využít? Rádi tyto poplatky využijeme na zlepšení, řekněme, ubytovacích možností pacientů, když se podíváme do našich českých nemocnic. Tak přeci jen rozdíl v ubytovacím fondu je dost značný, když se podíváte do některých soukromých nemocnic, tak tam soukromí vlastníci nainvestovali z vlastních prostředků finanční prostředky a ten ubytovací fond je často rozdílně na mnohem vyšší úrovni. Čili to je jedna z možností, druhá možnost je strava. Čili v podstatě jsme schopni a jsme ochotni tyto prostředky použít na zlepšení toho bydlícího nebo ubytovacího standardu toho pacienta po dobu hospitalizace v nemocnici.
Děkuju pěkně, pan doktor Šmatlák. Půjdeme takhle, jak jdete vedle sebe?
No, co se týká praktických lékařů a patrně soukromých lékařů vůbec, ale teď budu hovořit za praktické lékaře, samozřejmě nelze očekávat bezprostřední, jaksi za 30 korun přímé zhodnocení těch 30 korun v nějaké formě nadstandardní péče. To snad nikdo ani nemůže takhle myslet. Ale to, ten efekt, který by se měl projevit, a který nakonec každému pacientovi bude velice příjemný, bude ten, když skutečně nastane ten regulační efekt. To znamená, poklesne frekvence a četnost návštěv u praktického lékaře a ten se nebude muset zabývat 60 pacienty denně, ale bude mít čas a kvalitní péči odvede 30 nebo 25 pacientům, tak jak je to obvykle v zahraničí. A potom pokud by tento efekt se objevil a nastal, tak skutečně si myslím, že by to bylo hodnoceno velice pozitivně. A protože to je svým způsobem i příjmem zdravotnického zařízení, je možné, že ta zdravotnická zařízení, která mají hodně pacientů, a my budeme jenom rádi, když část toho příjmu dají na zlepšení vybavení třeba té ordinace jako takové, jestli to vůbec může stačit. Ale hlavní efekt je v tom snížení té frekvence četnosti návštěv a zvýšení času, který ten lékař může tomu pacientovi věnovat.
Středočeské nemocnice?
Tak určitě poplatky se slovem spojené regulační poplatky by měly určitým způsobem velmi důsledně zefektivnit celý ten systém na jedné straně poskytované péče, čerpání péče a placení této péče. Na druhé straně je to příjem pro zdravotnické zařízení jako kterýkoliv jiný příjem a tento příjem bude z poplatku reinvestován zpět do nemocnice, ať už do komfortu pacientů, do obnovy přístrojového vybavení a vůbec do diagnostiky, tak aby prostě jsme stíhali taky ty trendy nové medicíny.
Děkuju, pane ministře. Jestli, nebo...
Dobře, já se toho chopím, já se nevyhýbám odpověď na tu otázku.
Promiň, ještě přece jenom pan doktor Neugebauer.
Já jsem v tom pochopil, že jsme byli nějaký přihlášení, takže já počkám na závěr.
Tak, já se omlouvám, teď jsem to zmastil.
Jsem postavený do role.
Ne,
já nechci být v roli, že bych bral slovo ministrovi, to nemám, teda musím říct, to bych velmi nerad, aby jsem se dočetil.
Ale teď už se to dočtete, teď jste to zdůraznil.
Chci říct jednu věc, paradoxně je potřeba vnímat tu situaci tak, že by to mohlo, co to přinese, ta otázka zní, mohlo by to zlepšit obecný povědomí o zdraví lidí, protože tím, že začnou uvažovat nad tím, že musí zaplatit někde nějaký poplatek, možná, že se začnou víc zajímat o svůj zdravotní stav, možná, že se začnou víc zajímat o samoléčbu, možná, že to bude leckde k neprospěchu, možná, že se budou páchat zvěrstva, to já neumím říct, ale každopádně už ty poplatky povedou k tomu, že začnou lidi přemýšlet, jestli zrovna v tomto případě má jít, nebo jestli to může vyřešit nějakým volně prodejným lékem a zatím počkat. Takže určitě podle mýho názoru je potřeba počítat i s určitým efektem obecného povědomí
povědomí těch občanů.
Podle reakcí a dopisů, které máme třeba na našem odboru, už vydáním naší příručky lidé začali aspoň část z nich přemýšlet a uvažovat jinak. Ještě nechám pana prezidenta lékárnické komory, pak teda vaši otázku a pak to všechno zakončí pan ministr, abyste se mohli zeptat přímo a jsme to nenatahovali tady. Jo, souhlas? Prosím.
Děkuji. Já bych jenom doplnil, že platí to, co jsem napsal ještě v době, kdy jsem vůbec nebyl prezidentem lékárnické komory. Naším úkolem přece je vést lidi, pacienty k přijetí zodpovědnosti za svoje zdraví. Teď je ten nástroj jednoznačně prokazatelný. Pacient si může rozmyslet, že investuje svých 30 korun do toho, že navštíví lékaře, anebo zhodnotí svůj zdravotní stav tak, že to vyřeší své pomocí nebo pomocí lékárníka nebo jakéhokoliv jiného konzultanta. Buď, ať už zdravotnického, nebo třeba fit trenéra. A tuhle tu zodpovědnost jsme pacientům nedopřávali právě proto, že my jsme řešili jejich zdravotní stav za každou cenu, byť on s tím třeba nesouhlasil, my léčíme pacienty, kteří se dále poškozují abuzem alkoholu, abuzem nikotinu a pořád jim tu péči vnucujeme. Teď oni mají na výběr, jestli si ji zaplatí, anebo ne.
Takhle, pane rektore, já jako vy tu odpověď přece dobře znáte, tak já nerozumím, jako, jak se ptáte, přece ten efekt je samozřejmě globální. Jsou de facto, jsou, vyjdeme-li z toho, že peněz je málo, a to tady zaznělo, a není z čeho brát, tak je jasné, že můžeme jít dvěma cestama. Buď zvýšíme limity na péči a pacientům budeme tvrdit, že je péče bezplatná, všechno je v pořádku a všechno jde dál, nebo budeme regulovat jiným způsobem. Tohle je samozřejmě možná administrativně pro nás náročná cesta, ale je to cesta, která je otevřená a je vůči pacientům férová. A ten efekt je přece globální. Tím, že dojde k menšímu obratu pacientů, eventuálně se ušetří peníze, tak ten pacient získá dostupnost na dražší péči, kterou by jiným způsobem nedostal. Takže ten efekt nemusí být hned přímo v té dané ambulanci, ten efekt je celkový. A možná ne přímo pro toho daného pacienta, možná pro jeho souseda, prostě to se nedá dělat, ten soused bude hlavně nemocnější a bude to potřebovat. Ale co se týče ambulantní specialisty jako takových, jako kdyby došlo čistě k zavedení pouze regulačních poplatků a nic dalšího by se nestalo, tak samozřejmě očekáváme, že přijde méně pacientů díky těm regulačním poplatkům a těžko pak můžou ty pacienti čekat nějaké vylepšení péče, protože prostě těch prostředků by bylo méně. Ale jsou tady jiné kroky, když jsem je zmiňoval, například ta úhradová vyhláška, jsou tady jiná jednání s zdravotními pojišťovnami, která podle mého názoru povedou k tomu, že ten pacient v té dané ambulanci získá čas toho doktora a získá vyšší kvalitu.
Dobře, dobře. Já myslím, že nejste v rozporu, bude ještě příležitost diskutovat v kuloárech, takže jak jsem slíbil, poslední otázka patří tomu, kdo otvíral otázky, pan doktor Pergl. Pan direktor Pergl, ano.
Nestačilo by, vzniká po tom, co dostanou pacienti navíc, kdyby taky doktoři šli do sebe a dodržovali třeba ty objednací lhůty, které dávají pacientům. Pacienta si objednají na půl devátou a on tam sedí dvě hodiny.
Dobře, já bych to nechal jako otevřenou výzvu, o které si popovídáte v kuloárech. Prosím o závěrečné slovo pana ministra.
Já předtím ještě zareaguju na to, co říkal pan redaktor Pergl. Samozřejmě, jako proto hovořím o reformě v souvislosti s předkládanými zákony a proto hovořím o poplacích, že mají zajistit stabilizaci sektoru právě pro změnu ve zdravotnictví. Stabilita ve zdravotnictví je obrovská deviza pro pacienty. Připomeňte si nedávnou dobu, kdy si lékaři brali úvěry a kryli si svoje náklady přes konto korenty, aby mohli vůbec ošetřovat pacienty, kdy vznikala nejistota, která se přenášela nějakým způsobem na pacienta, kdy byly tvrdé limity a docházelo k velmi tristním situacím, které se do novin ani nedostaly. Tento fenomén je jedna hodnota, která je tam nepochybná tady v téhle záležitosti. Zároveň chci zdůraznit to, že všechny změny, které tady připravujeme, se týkají všech subjektů. Jestliže teďka děláme nějaké změny ve státních zařízeních, tak už pracujeme opravdu s efektivizací té péče, aby se neutráceli zbytečné peníze za teplo, za přístroje, aby byly využity lékaři, kapacity, drahé a tak dále. A už zase znovu šetříme peníze zase na straně například lékařů a připravované zákony mají přivést další jistoty, například ony čekací doby a garance jejich. To znamená, bude se to odehrávat na všech frontách, to vás ujišťuju, tady není nic
něco, co by se dotklo jenom primárně pacientů. Ani tento akt není primárně jenom pacientů, ale je tam plno povinností pro lékaře. To je strašně důležitá hodnota. Co, a je to za poměrně maloce, co tady bylo úplně jasně řečeno a nepřímo, co si musíte přeložit slovem solidarita, bylo to, co říkal pan doktor Jojko, ale i ostatní. Prostě to, že momentálně se to nepromítne konkrétně třeba u konkrétního pacienta, který zaplatil 30 korun, ale promítne se to u jiného pacienta, možná u toho stejného lékaře nebo úplně na konci republiky, tomu se říká, prosím vás, solidarita. Tomu se říká solidarita. Já tady opakuju po několikáté, že tady se zvyšuje solidarita zdravých nebo občas nemocných s nemocnými. Jestliže na jedné straně máte 5000 limit a na druhé straně se rozšiřuje jakási platební povinnost být přes regulační poplatek přes tuto minimální částku i na pacienty, kteří chodí občas k lékaři, nebo sem tam k lékaři, nebo často si rádi chodí k lékaři až přes příliš a vyzvedávají si přes příliš léku a vyhazují do popelnic, pak tyto peníze zůstávají v systému a slouží pacientu. Debaty o tom, že peníze z poplatků skončí někde jinde, než peníze a zaplacené za fakturu od pojišťovny, jsou takovým nehorázným nesmyslem, který já jsem slyšel, protože to je, jak kdyby někdo na svém účtu, ten praktický lékař, rozděloval peníze, které vynkasoval z poplatků a které dostal normálním finančním převodem od zdravotní pojišťovny a pak selektoval, že tyhle si nechá pro sebe a tyhle vydá pro svou praxi a naopak. To zdůrazňuji tady. Při téhle debatě takovéhle nesmysly se objevily. Ale to, co já považuji za daleko největší hodnotu, a kterou jsem si uvědomil hned po novém roce, na kterou jsem vás upozorňoval dopředu, a vaše články, debaty na serverech, velký zájem lidí, maily, pošty, komunikace jednotlivých skupin lékařů, dávají za pravdu, že šlo o zásadní psychologický průlom, kdy lidé se začali o zdravotnictví zajímat. Jakkoliv já s některými vašimi nadpisy a některými vývody nesouhlasím některých z vás, tak to, co mě na tom nejvíc těšilo, bylo, že se ta diskuze otevřela. Že se najednou lidi začali zajímat, že co může a nesmí doktor. Že se budou muset ptát, že lékaři se taky museli vyloupnout ze svých ulit a museli pacientům něco vysvětlit, něco říct. Tento impuls, byť je jenom malý, základní a otvírající, je strašně důležitý pro otevření debaty mezi pacientem a lékařem. A jakkoliv se to potom snižuje jenom na tu finanční stránku, tak toto je hodnota, kterou si možná teď ještě úplně všichni neuvědomují.
Děkuju pěkně. Chtěl bych říci, že startovní výstřel máme za sebou. Otáčím pomyslně poplatkový list a za ním je samotná reforma zdravotnictví, na kterou se tady doufám budeme v letošním roce opakovaně scházet. Děkuji všem členům rady poskytovatelů, děkuji vedení ministerstva, panu ministrovi a samozřejmě vám novinářům a přeji vám hezký zbytek dne. Nashledanou. Thank you.